Závod Risa. Závod Risa. Que é Risa? O Instituto Risa é unha organización de Eslovenia. Coñécese por Risa, para abreviar. Que fai Risa? Risa crea contido en esloveno en forma de lectura fácil. Risa publica libros de lectura fácil e un xornal chamado 20 Minutes. O xornal é gratuito en internet. Os libros de internet tamén son gratuitos. Por exemplo, pódese descargar Romeo e Xulieta en esloveno. Risa tamén ensina as persoas a crear información de lectura fácil. Quen traballa para Risa? Moitas persoas traballan para Risa. Algúnas desas persoas son profesionais, como profesores ou traballadores sociais. Algúnas desas persoas son autoxestores. Os autoxestores son as persoas que defenden os seus dereitos. Os autoxestores son expertos sobre o que precisan e queren. Algúns dos nosos compañeiros teñen problemas de lectura. Eles poden ter dificultades de aprendizaxe. Eles precisan información de lectura fácil. Eles defenden o seu dereito á información. Eles tamén axudan a producir e editar información de lectura fácil. Moitas veces, as persoas traballan de xeito gratuito. Estas persoas traballan no seu tempo libre. Estas persoas chámanse voluntarios. Os voluntarios son moi importantes para Risa. Proxectos. Risa traballa con moitas organizacións, como as universidades eslovenas ou o Ministerio de Cultura. Risa tamén participa en moitos proxectos. Un deses proxectos chámase It is easy to read. Os socios do proxecto elaboran pautas, fotografías e obradoiros de lectura fácil en Eslovenia. O diñeiro para o proxecto provén da Unión Europea e da República de Eslovenia. Quen escribiu esta información? Tatiana Knapp escribiu este texto. Se queres saber máis sobre Risa, pode escribirlle un correo electrónico. O seu enderezo de correo electrónico é tatjana@risa.si.